លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎សូមអរគុណបច្ចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងកន្លងមកថាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយនឹងការទាញយកផលយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចមួយចំនួននោះបាទអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានការដកហូតធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិដោយខ្វះដំណាភៀបនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសាធារណជននេះគឺអាចដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើគេអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បានគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាពេលនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីទីក្រុងភ្នំពេញមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំដឹងថាយើងមានពេលមិនសូវច្រើនទេនៅរាត្រីនេះដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើជាទូទៅនឹងគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីថ្ងៃនេះយើងអាចមានពេលផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយដោយសារបញ្ហាដែលយើងបានធ្លាប់លើហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទះច្រើនហើយដែរយើងត្រូវដោះស្រាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមបើកវងខ្យល់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចគឺទី1យើងបដោតទៅលើធនធានសំខាន់ដូចជាប្រៃឈើដូចជារ៉ែដូចជាខ្សាច់បាទដូចជាសបូងហើយបើសិនជាវិទ្យាទៅកម្ពុជាយើងពោមប្រេងនៅក្រុមទឹកសបូងនោះទៀតនេះគឺជាសិទ្ធិទៅធនធានធម្មជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយទេបើបីយើងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាការចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងមានយន្តការមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឃ្លាំមើលហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមឃ្លាំមើលបានត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញបាននៅដំណើរភាពសម្លាធៀបនៅក្នុងនីតិវិធីតាំងពីការដែលយើងបកគលសិទ្ធិវិនិយោគឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនការដេញថ្លៃនេះគឺត្រូវបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក៏ទៅជីកឬក៏ទៅបូមខ្សាច់ឬក៏ទៅកាប់លុករៀនយករ៉ែហ្នឹងគឺថាត្រូវមានរបាយការណ៍ជូនទៅអបជាប្រព័ន្ធសាធារណជនវិញថាយើងរកបានប្រមាណហើយប្រមាណដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋប្រមាណដែលក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនឹងគេយកចំណេញហើយប្រមាណភាគរយដែលយើងយកមកសម្រាប់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយផ្សេងៗហើយត្រូវជំរាបថាចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកទៅប្រើទៅលើវិស័យអីខ្លះទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មទៅលើការថែទាំសុខភាពទៅលើការសាងសង់ផ្លូវស្ពានឬក៏ជួយទៅប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជាដើមដាក់អញ្ចឹងតម្លាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលនៅប្រទេសគេផ្សេងៗហ្នឹងគេធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលជោគជ័យល្អដែលកម្ពុជាយើងគួររៀនសូត្រនិងយកគំរូតាមបាទ
បាទលោកប្រៀបកលលើកឡើងអំពីធនធានធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងក្នុងហ្នឹងលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហារ៉ែហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់យើងប្រហែលជាតាមដានព័ត៌មានកន្លងមកហ្នឹងបានជ្រាបហើយថាបញ្ហាខ្សាច់បាទរួមមានខ្សាច់ហ្នឹងគឺថាមានភាពចម្រងចម្រាស់ហើយនឹងមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនដោយសារតែការនាំខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញទៅប្រទេសក្រៅបាទហើយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិល750នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលរួមទាំងអង្គការរបស់លោកព្រៀបកុលផងនឹងបានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរបស់កម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយពន្យល់អំពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏គម្លាតនៃតួលេខបរិមាណខ្សាច់នៅនាំចេញពីកម្ពុជាទៅបរទេសនឹងបានដែលគេសង្ស័យថាអាចធ្វើឲ្យបាត់ថាវិការរហូតដល់ទៅជាង700លានដុល្លារអាមេរិកនោះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលបញ្យលបន្តិចតើរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការលោកផ្ទាល់ហ្នឹងបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជានោះតាក់ទងនឹងការសង្ស័យឬការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងចំនួនខ្សាច់នាំចេញពីកម្ពុជាទៅបរទេសហ្នឹងបាទបាទអរគុណ
លោកមារីបញ្ហានេះគឺយើងនៅក្នុងមិនទាន់ទទួលយកបានមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេការឆ្លើយតបការបកស្រាយរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានអាចជឿទុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអស់ចំណល់ទេដូចជាយើងបានដឹងហើយថាចំនួនការកត់ត្រានៅក្នុងសន្និន័យនៃអង្គការសហជីវជាតិដែលអំពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលនាំខ្សាច់ទៅពីកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះពី2005ដល់2015នេះ
2007ដល់2015
បាទបាទ2007ដល់2015មានចំនួនជាទឹកប្រាក់750លានដុល្លារនៅក្នុងការកត់ត្រានៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងរាយការណ៍ធនពលគឺតួលេខហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាអត់អាចទៀងទាត់បានទាំងអស់ហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយមិនដឹងថាតើយកទៅនៃក្រសួងមួយណាដែលឲ្យប្រកាសជាយើងអាចយកជាការបានក៏តែយើងឃើញតួលេខហ្នឹងខុសគ្នាដែលទឹកប្រាក់ដែលកាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា50លានដុល្លារជាងហើយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេចូលបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហជីវជាតិនេះតាមការចូលចុះផ្សាយសារព័ត៌មានទីជានេះវាមានដល់ទៅ750ដុល្លារដូច្នេះ750លានដុល្លារដូច្នេះវាខុសពីឆ្ងាយណាស់បាទខុសពីឆ្ងាយពេកហើយនេះក៏ជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យថាមានមូលហេតុអីបានជាមានតួលេខខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់បានចម្លើយដែលអាចអស់ចិត្តទេយើងមានការសង្ស័យថាអាចមានភាពបន្តក្តីឬក៏មានការគិតពុនណាមួយដែលតែបាត់លុយអស់រាប់រយលានដុល្លារជាចំណូលរបស់ជាតិដូចនេះយើងជាទីយើងចង់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតការដោះសំណើនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់នៃធនធានធម្មជាតិនេះទទួលយកបានហើយអស់ចិត្តប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលចម្លើយទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញវិធានការមួយចំនួនដែលក្រសួងជាកម្មរៃនឹងធម្មពលលោកបានចាត់វិធានការដូចជាបន្ទាប់ពីយើងបានសួរនាំយើងផ្ញើលិខិតទៅដើម្បីសុំការបំភ្លឺនឹងក៏បានផ្អាកនៅការបូមខ្សាច់ឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាខេត្តកោះកុងហ្នឹងហើយក៏នាំក្រុមការងារមួយក្រុមបានចុះទៅពិនិត្យទៅមើលស្ថានភាពហ្នឹងហើយក៏បានកាត់បន្ថយដំណើរការឬក៏បញ្ឈប់នៅការបូមខ្សាច់ជាអនាគតថ្មីហ្នឹងដូច្នេះក៏ដែលជាការចាត់វិធានការបន្តអសន្នរឿងតួលេខបន្ទុកនេះយើងមិនទាន់បានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុលដែលបានបញ្ជាក់ចំណុចនេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោករិទ្ធមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញលោករិទ្ធ
អឺប្រិមត្តស្ដាប់យោរជម្រាបសួរលោកប្រិបកុលបាទអឺខ្ញុំកំពុងសួរថាបញ្ហារ៉ែមាសនៅកាអេស្ប៉ាននេះប្រទេសយើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានបានស្បស្ថានឲ្យពលរដ្ឋដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងមកមកដូចថាអីណាវិនិយោគយ៉ាងណាណាអាហ្នឹងបញ្ហាទី1ទី2គឺការលុបខ្សាច់ចេញទៅស េះឥណ្ឌាឬមួយចេញទៅក្រៅហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទីពីរហើយបញ្ហាប្រេងនៅជុំសមត្ថៃហ្នឹងបាទជុំសមត្ថភាពហ្នឹងបាទតែបែបហ្នឹងគេបាទខ្ញុំសួរថាបើយ៉ាងទេថារដ្ឋាភិបាលមានបកការអភិបាលដឹងថាមានក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនអីមកវិយោគយ៉ាងណាសូមជម្រាបលាបាទ
មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋបាទពីខាងខេត្តតកែវបាទសូមជើញលោកព្រឹបកលបាទ
អរគុណលោករដ្ឋបាទតកតឹងនឹងជំនួយទី1នៅគុំភីអ៊ីចានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែការជីករ៉ែនៅក្របនេះមិនមានការស្ទប់ស្អាយជាចំហទេបើសិនជាយើងចង់បានព័ត៌មានយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងត្រូវសួរនាំយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងហើយជាទូទៅមានការលំបាកណាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺមិនងាយស្រួលទេបាទសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ពិបាកប្រមូលព័ត៌មានដែរហើយក៏ងំតែប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ចង់ដឹកហ្នឹងគឺពិបាកហើយតើទៅនឹងខ្សាច់ខ្សាច់ដែលនាំទៅរងទៅឥណ្ឌាយើងទើបតែដឹងរឿងទើបតែដឹងពេលដែលមានបញ្ហាចម្ងងចម្រាស់នៅពេលដែលមានទួលេខខុសគ្នារវាងខ្សាច់ដែលនាំទៅសិង្ហបុរីទៅបានពលិតដឹងព័ត៌មាននាំខ្សាច់ទៅឥណ្ឌាទៀតដូច្នេះយើងមានការជាប្រអល់ដែលព័ត៌មានខ្លះយើងមិនបានដឹងពីមុនទេដូច្នេះយើងមានបញ្ហាកង្វះដំណាធៀបព័ត៌មានកង្វះព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងមិនទាន់មានអញ្ញាបត្រចែកចំណែកព័ត៌មានជាសាធារណៈមុនដែរតើមានការសួរនាំឬក៏តើតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបានយើងដឹងដូចឡែកយើងប្រេងនៅជួរសមុទ្រខ្មែរថៃយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានដែលថាមានដំណើរការបូមប្រេងនឹងជាផ្លូវការទេរដ្ឋាភិបាលមានដំណងចង់បូមប្រេងនឹងនៅឆ្នាំ2012 2013កន្លងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញមានការពន្យារពេលដែលថាការចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបូមប្រេងហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងចែកលៀបចំណេញឬក៏ចំនួនបងពុនអីជាដើមមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដូចនេះការបូមប្រេងនេះហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះមានការផ្អាកវិញមិនទាន់ដឹងថាពេលណាអាចនឹងដំណើរការវិញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបើលោកណានាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទយើងអត់ទាន់មានអ្នកចូលរួមតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook នឹងការបញ្ចេញមតិតាម Facebook លោកកុលឈ្មោះអាមីលេងបាទអាមីលេងសរសេរថាពុករលួយនឹងវាពុកទៅជាប្រព័ន្ធទៅហើយសុទ្ធតែគ្នាគេធ្វើម៉េចគេចាប់គ្នាគេទៅសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បានត្រឹមតែនិយាយមិនស្រួលគេប្តឹងដាក់គុកដោយអ្នកបរិស្ថានរិះគន់រឿងបូមខ្សាច់នៅកោះកុងអីអញ្ចឹងជាប់គុកលេងអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាអ្វីដែលអ្នកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់ VOA គឺឈ្មោះ Amy Lane បានលើកឡើងបាទតកតងនឹងរឿងខ្សាច់នឹងដែរលោកព្រៀបកុលតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើឥឡូវមានការសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើបាត់ថវិកាដែលចំនួនដល់ទៅជាង700លានដុល្លារហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវដើម្បីអាចដោះស្រាយចម្ងល់នឹងបានបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងសង្ស័យថាអាចមានអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទ
បាទទីមួយយើងអត់ទាន់អាចនិយាយបានថាបាត់លុយ700លានទេបាទយើងគាត់តែដឹងថាតួលេខដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏ទិន្នន័យអង្គការសុខាភិបាលហ្នឹងវាខុសពីតួលេខដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏នៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងថាច្រើន100លានតែមិនដឹងថាទៅប្រកាស700លានឬក៏លើសពីហ្នឹងឬក៏ក្រោមហ្នឹងទេតោះតែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារឿងព័ត៌មាននេះជា101ដែលទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតជា យើងហៅថាជាភាពគួរឲ្យសង្ស័យហើយយើងនិយាយភាសាមួយទៀតយើងថាដូចជាធំក្លឹបមិនស្រួលធំក្លឹបមិនស្រួលដូច្នេះអង្គភាពដែលមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចជួយការប្រឆាំងពុកលួយហ្នឹងគាត់អាចយកហេតុផលហ្នឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីជួយសង្កេតដោយចាក់តងទៅស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងធម្មពលហើយប្រមូលទិន្នន័យជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសិង្ហបុរីដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនាំចូលខ្សាច់ដូច្នេះបើយើងធ្វើការសង្កេតទៅយើងនឹងរកឃើញការពិតថាតើការនាំចូលនឹងវាប៉ុណ្ណឹងមែនឬអត់បើប៉ុណ្ណឹងមែនមានន័យថាតួលេខដែលមាននៅកម្ពុជានេះគឺជាតួលេខមិនពិតទេដូច្នេះបើមិនពិតទេយើងត្រូវស្រាវជ្រាវថាទួលហើយអីបានមិនពិតតើមានការគិតពុននេះមានការលាក់ព័ត៌មាននេះហើយបើមិនជាអញ្ចឹងមែនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីផាកពិន័យក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីយកលុយនឹងចូលរត់វិញហើយដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកដែលនៅពីក្រោយការជួយរឿងហ្នឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រដែលគួរធ្វើហើយប្រមូលលុយដែលបាត់បង់នោះចូលទៅផាកវិការជាតិវិញដែរ
បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិទៅលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ដែលអាចនឹងខកខានមិនបានតាមដានរឿងបូមខ្សាច់នេះបាទជាសាវតានៃរឿងហ្នឹងឲ្យយល់បន្តិចថារឿងហ្នឹងវាចេញពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានថាចំនួនខ្សាច់ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងមានបរិមាណប្រហែលជាជាង17លានតោនបាទចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញថាចំនួនខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីតែមួយក្នុងរង្វង់ពេលដូចគ្នានឹងគឺមានចំនួនតែ 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះបើគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃប្រហែលជា5លាន500,000ដុល្លារអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានគម្លាតបាទខុសគ្នារវាងតួលេខដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងដែលថាខ្សាច់នាំចេញពីកម្ពុជានឹងមានចំនួនទៅដល់ជាង72លានតោនបាទដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់នឹងធ្វើឲ្យវាខុសគ្នានឹងជាង700លានដុល្លារអញ្ចឹងនេះជាចំនួនតួលេខដែលយើងបានមកហើយលោកកុលបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនទាន់ប្រកាសថាបាត់700លានទេប៉ុន្តែជាតួលេខដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទចា
ជម្រាបលាសុខ
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាអ្វីដែលពលមានរំលឹកនៃទីការខ្សាច់ចាបាត់និយាយថាការនាំខ្សាច់នឹងបាត់លុយរាប់លានដុល្លារជាបរិបទដឹងពលមានជាបរិបទនិយាយទៅជាបរិបទដឹងគាត់ថាវាមិនទាន់ដឹងអ្វីដែលតែបញ្ចេញដល់រឿងខ្សាច់បាក់ខ្សាច់រាប់លានដុល្លារហ្នឹងជាបរិបទគ្នាការនេះខ្សោយនេះក៏មានការតោះដែរលើរកមានដុល្លារបានចូលទៅក្នុងអបាយបុគ្គលណាហើយដូចលោកគូលហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉ែហើយយើងត្រូវឲ្យប្រកាសរដ្ឋបាលបេរដ្ឋបាលទៅរៀបចំគុនគៀនធម្មជាតិរបស់ជាតិហ្នឹងឲ្យវាមានដំណាក់ជំនយុទ្ធធម៌មានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ជាតិហើយយើងមិនចូលបានផលបែបហ្នឹងឥឡូវទៅចូលសម្បត្តិបំផានសម្បត្តិជាតិដាក់ក្នុងអបាយបុគ្គលរៀងខ្លួនទៅអលួយយ៉ាងគិតប្រកែងយ៉ាងគ្មានផ្លាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅឈរមើលនៅអង្គុយមើលអង្គុយពុកអង្គុយអស់ក្នុងហោប៉ៅយកមានថាបន្ទុកក៏យកអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសម្លឹងមើលឲ្យសម្បត្តិធម្មជាតិជាសម្បត្តិនេះជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នានេះយើងគឺសម្បត្តិធម្មជាតិយើងឲ្យលាយទៅដោយឲ្យបុគ្គលនឹងទៅដាក់កថាបុគ្គលនឹងមកចូលហោប៉ៅយើងអត់មានយើងចិត្តឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តនៅឈរមើលនៅអត់មានធ្លាក់ដឹងអត់លឺអញ្ចឹងទៅអត់ទៅយ៉ាងម៉េចសម្បត្តិធម្មជាតិយើងឲ្យលាយសម្បត្តិជំនាញច្រើនយើងតាំងពីរ៉ែថ្មកៅថ្មកបោជូនស្វាន់ថ្មចូលកុខិនយើងដាក់ដូងយកទឹកទៀងហើយដាក់គ្រូឲ្យគ្រប់ស្បតែអស់បើយើងមិនការពារទេវានៅលាយអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគួរតែគិតមើលបើថាយើងមិនគិតគូយើងមិនខ្វះហើយតែគិតយ៉ាងម៉េចទេយើងក៏ច្បាស់ជំនាញធម្មជាតិយើងអស់ហើយយើងមានបានរស់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងគឺតែប្រជាប្រដ្ឋគួរចូលរួមអស់នេះនៅរ៉ែច្រើនទៀតណាហើយយើងមានច្រើនហើយ
បាទសិស្សមានសំណួរ
យើងក៏ដល់យើងក៏ចេះលាយជំនាញធម្មជាតិយើងអស់ហើយចា
បាទ
តែស្រពុំខ្លួនថាថ្ងៃនេះមានច្រើនតែរ៉ែណាខ្លះដែលវាត្រូវដែលយើងមិនអាចដឹងទុកឲ្យលួចខ្លាំងណាយើងមានតាំងពីរ៉ែស្អីគ្រប់ចាប់ទាំងអស់ដែលយើងសំខាន់ចិត្តរ៉ែដែលខ្ញុំចិត្តបង្កយើងមានសម្បត្តិខ្ញុំចិត្តនឹងច្រើនតែទៀតផងយើងក្រលហាមហើយយើងអត់មានប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំទុកឲ្យយាយទេបង
បាទខ្ញុំស្ដាប
់
បាទខ្ញុំស្ដាប់បានហ្នឹងសំនួរសញ្ញាស្រីមុំថាពុកឲ្យលួយខាង រ៉ែហ្នឹងមួយណាពុកលួយច្រើនជាងគេហ្នឹងបើសិនខ្ញុំស្ដាប់បានប៉ុន្តែមុនខ្ញុំឲ្យលោកកុលឆ្លើយតបខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចដែរតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកកុលលើកឡើងថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយគួររសើបអង្គហ្នឹង VOA បានព្យាយាមតាក់ទងខាងអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបាទហើយបានតាក់ទងលោកអោមានទៀងជាប្រធានអង្គភាពនេះដើម្បីសាកសួរលោកឲ្យបញ្យលនិងបកស្រាយទៅនឹងការលើកឡើងតាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់លោកថាតើមានការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងរឿងចោតប្រកាន់រឿងបាត់លុយឬក៏ទួលលេខខុសគ្នានឹងដែរឬអត់បាទប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកដែលមានសិលេងដូចលោកអោមានទៀងដែរនឹងអះអាងថាខាង VOA គួរតែបញ្ជូនសំណួរបាទហើយនឹងផ្ញើសារទៅនោះលោកប្រធានអង្គភាពចាំងពើពុកលួយនឹងឆ្លើយតបបាទហើយអញ្ចឹង VOA នឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីតាក់ទងហើយនឹងអញ្ជើញលោកអោមានទៀងប្រធានអង្គភាពចាំងពើពុកលួយមកចូលរួមបកស្រាយដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់របស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទឥឡូវតាក់ទងសំណួរស្រីមុំការលើកឡើងរបស់ស្រីមុំសូមអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទអរគុណមលីខ្ញុំឲ្យបាល់ខ្លួននាំអីច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមមិនអធិប្បាយទេប៉ុន្តែតើតើសំណួរតើជួថាធនធានធម្មជាតិឬក៏រ៉ែប្រភេទណាដែលពាក់ព័ន្ធបាត់បង់ហើយជាប់ទៅលើបញ្ហាពុករលួយនឹងច្រើននេះគេនិយាយរួមទៅធនធានធម្មជាតិគឺគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃសត្វជាធនធានដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់ខ្មែរយើងនិយាយតាំងពីព្រៃឈើបាទបញ្ហាព្រៃឈើក៏មានការបាត់បង់ច្រើនគួរសមបើគិតជាទឹកប្រាក់ក៏មិនតិចពាន់លានដុល្លារដែរបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានការបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើច្រើនហើយយើងក៏ឃើញមានវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលតាមឆ្នាំតាមពេលហើយមានការហាមឃាត់ការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពហាក់ដូចជាមានតិចតួចឬគ្រាន់តែការស្ងាត់បន្តិចទៅក៏មកទៀតក៏តួលេខនៅប្រទេសវៀតណាមតួលេខនៅប្រទេសចិនហ្នឹងនៅតែមានការនាំចូលព្រៃដើមឈើល្អល្អនឹងទៅដែរប្រដាលទៀតដូច្នេះតើទៅនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ការគ្រប់គ្រងនេះយើងគិតថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ
ហើយលោកកុលដោយសារយើងចិត្តអស់មកខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយថាឥឡូវបើសិនជាលើកឡើងថាអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយគួរតែស៊ើបអង្កេតចុះឥឡូវបើសិនជាស្ថាប័ននឹងមិនស៊ើបអង្កេតតើកម្ពុជាមានយន្តការឬក៏មានមធ្យោបាយអីដើម្បីធានាថាមិនមានការពុករលួយឬក៏សុំកលុំអីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានោះបាទ
បាទដែលមានភារកិច្ចចម្បងបំផុតនឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចបានទទួលការចាត់តាំងជាផ្លូវការឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងរឿងវិស័យនីមួយៗហ្នឹងបើសិនជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចហ្នឹងលោកមិនបានធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិភាពទេពជាក៏រដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទនៅតាមតំបន់ដែលមានធនធានហ្នឹងត្រូវតែចូលរួមនាំគ្នាការពារនាំគ្នាក្លំមើលហើយទទួលព័ត៌មានរៀបការពិភពបន្តប្រដីចូលរួមក្នុងការពិស្កាត់ទាំងព្រៃឈើទាំងការបុកខ្សាច់ទាំងការរុករកឬក៏យករ៉ែក្រោបដីជាដើមនេះគឺថាត្រូវតែមានការសួរនាំមានការក្លំមើលតាមដានដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់មានបាយការត្រឹមត្រូវបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតោះទៀតហើយធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនវាកើតឡើងដុះមកដូចដើមឈើទីទូឬក៏យើងដាំក្រក់ឈើតែវាបាត់ទៅវារិចរើទៅដល់អស់ទៅហើយកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបាត់អីទៀត
ព្រ
ោះអីអាហ្នឹងជាសម្បត្តិរួមតែតចំនួនបើមិនវាបាត់ពីតំបន់ជំនាន់យើងទៅអ្នកក្រោយក៏ចិត្តអត់ហើយវាអត់ពីអត់ពីធនសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទ
បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រសាសន៍លោកគួរតែនាំគ្នាចូលរួមតាមក្លមឺបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចូលរួមជួបជាប្រចាំនិងអរលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមក ទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណសូមបកគោលនីតិបន្ទាប់ទៅពិចារណាវិញបាទ